Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jį.
Mes visi labai dažnai girdim savo aplinkoje, supratom, tai paliksim. Ir šita frazė tikrai jau yra tokia primityvi, tapusi, kad niekas ir nesusimasto, ką radom, ką paliksim. O mes dabar puikiai žinome, kadangi mūsų išmintis jau yra ir išvalga, išplėsta, kad kiekviena karta eina prastyn. Ir kiekviena karta palieka po savęs vis prašiau ir prašiau. Ir tie žmonės, kurie nenori dėti pastangų, nenori net mąstyti, jiems lengviau yra, kada iš televizijos ir ten radijo ir kitų sklaidos priemonių jau už juos sumąstyta, už juos nuspręsta. Ir jiems belieka tik tai sumokėti pinigėlį ir pasiimti gatavą produktą, nieko apie tai, ką jiems patiekia, nemąstyti, neanalizuoti. Ir žmonės neišvengiamai eina į savęs susinaikinimą, nes tai nėra tikrovė, kokią numatė kūrėjas. Ir ateityje laukia mūsų sukrėtimai. Ir kažkas, tiksliau tie, kurie sako, kaip radom, tai paliksim, patirs neišvengiamai psichinius, fizinius sukrėtimus, nes užsispyrusiai nenori girdėti šviesos, nenori pripažinti, kad tikrovė yra dvasinė, netgi mano vienos pažįstamos draugė, kuri gyvena Floridoje, sako, Dievas tai yra tik silpniems ir kvailiems. O stiprus žmogus, jisai kovoja už save, jisai dirba, jisai viską užsidirba, jisai viską savo pastangomis, jisai protingas, jisai vos ne visatos valdovas yra. Man teko matyti vieną filmą apie epizodas buvo, kada iš Karaliaučiaus bėgo vietiniai vokiečiai. Na ir tiem, kuriem pasisekė nuo besertinančios Rusų armijos, tuomet sovietinės, tarybinės, ir tiem, kuriem pavyko pabėgti į Vokietiją, ten rodė vieną epizodą, kada ten šeima buvo vadinama iš aukštuomenės, turėjo jie tame gyvenime tarnų, turėjo visą didžiulį ūkį, ar ten grafai kažkas tai ten iš tų iliuzinių. Ir jau jie pasiekė tą įsigelbėjimą, sėdi vyras už stalo, už šeimos galva ir sako, o žmonės jau prarado viską ir turtus, liko tik tai ta iliuzinis pavadinimas, kad jie dar tenai kažkokios kaimingos giminės. Žinoma, su jais liko dalis tarnų. Ir tas vyriškis sako, išvirk man ten neprisimenu vardo arbatos. Norėčiau arbatos. Pareiškė taip, kaip anksčiau, kad buvo. Bet ta aplinka jau pasikeitė. Ir jo dukra sako, aš tave tau padarysiu. Nesuprato, ta dukra jau suprato, kad aplinka jau nebe ta, kad gyvenimas jau nebus, kaip čia buvo. Ir ta patartaujanti tarnaitė taip pat su jais dar pasiekė tą išsigelbėjimą fiziniam kūnui. Ji net nesuspėjo sureaguoti, kada ta dukra jau puolė virti tam tėvui tą arbatą. Ir tas tėvas taip pat suprato, kas pasikeitė, kad jau nebus taip, kaip buvo, kad jau taip nebus taip, kaip anksčiau, kad galėjo duoti įsakymą ir tarnai vykdė visas komandas, kad kardinaliai pasikeitė viskas. Ir tas žmogus neišlaikęs tos įtampos ir nenorėdamas keistis, nenorėdamas pripažinti, kad aplinka jau nebe ta. Žinoma, ir tos išvalgos, kaip mes dabar kad turim, kad klostysi santykiai visai kitaip tarp žmonių. Jisai ryte pasikorė. Jį rado pasikorusi ryte. Tai puikiai iliustruoja, kas laukia to žmonijos dalies, kuri per savo užsispyrimą, per savo kvailystę, per nenorą dėti pastangas, nenorą netgi sužinoti to vektoriaus, kad yra tikrovė dvasinė. Ta atstumimą ji neišvengiamai šitoje evoliucijos tekmėje pajus didžiulius sukrėtimus. Ir žudysis savo ir netgi, aš manau, nes išsprendžiu iš kai kurių matytų epizodų ir kino teatruose, ir dabar, ir kada žmonės ir ligų apimti ir nevilties galvoja, kad tik nuo jo vieno priklauso jo viso šeimos likimas, nužudo ir savo žmoną, ir savo vaikus, ir savo atima gyvybės, nes kažkas tai pasikeičia ir tas žmogus vienas neįsivaizduoja, kaip gali tą situaciją pakeisti į geresnę ir ištiktas tos nevilties, nes nėra kūrėjo jo gyvenime. Ir nenoras atsisveikinti su tuo patogiu gyvenimu, koks buvo iki šiol, atima savo gyvybę, nes nenori spręsti tų problemų kitokiu būdu. Ir žmogus net nemasto, kas yra ta evoliucija. Jisai ta evoliucija, kada pasakai žodis evoliucija, jisai to įsivaizduoja, dar viena, dar kažką, tai, bet jisai neanalizuoja, nemasto giliau, kas ta evoliucija, kad kreičiasi žmonių santykiai, kad jie kai kuriais atžvilgiais gerėja, kad jie kai kuriais atžvilgiais prastėja, kad menkėja žmogaus protas. Bet sako, kad ir mano dukra mama, tavo laikais buvo kitaip, dabar yra kitokia tvarka ir čia tu patylėk. Ir netgi, kad aš pakeleivį eilinį kartą pasiėmiau ir tiems jauniems berniukams sakau, nu reikia melstis, kada mašinos nestoja, man jinai žnybė į koją, kad tu mama tik tylėk su savo teorijomis, visomis neišvedžiok. Na ką, tokiems žmonėms tokio mąstymo teks patirti daug skaudžių patyrimų. Teks patirti, jeigu nenori priimti tos informacijos iš kito, kuris ją jau duoda tau sukramtytą, ją tau reikia tik tai praryti, pasodinti kažkur tai pasąmonėje. Nebūti tokiam šališkam ir užkimštom ausim, teks patirti daug sukrėtimų, gaišti tą gyvenimo brangų laiką per tos patyrimus, kurie yra jau ir liaudės išmintyje užfiksuoti ir kitokiais būdais mums perteikiami, ko galima daryti, kas telpa į sąžinį, į moralę tų žmonių, kurie atstumė, kurie jo tikrovę. Laukia neišvengiami sukrėtimai. Ir mums bus taip, ir mums patiems bus skaudu žiūrėti, kaip mūsų vaikai, mūsų anūkai, atstumdami šitą gyvą į kelią, pyksis, skirsis šeimose, augins neteisingai savo vaikus, be išminties, be meilės, galvodami, kad laimė ir meilė yra piniguose ir jų kiekyje, daiktuose, namuose, būtuose, mašinuose, drabužiuose. Tai visiškas susipainimas iliuzijos, kada materija tarnauja žmogui, o ne žmogus materijai. Aš turiu pažįstamą tokią tolimą giminaitę, dvasios sesę, kuri nežino, kaip pasikeisti tą kitą gyvenimą. Ir jie augina gyvulius. Triusia dar čia, viskas mirda aplink mėšlu. Tvartelis yra toksai toliau nuo namų ir jį ten ūkininkauja. Na, bet sako, nu tai kaip kitaip gyventi? Nes nežino, kaip pakeisti be kūrėjo tą gyvenimo kryptį. Ir žmogus tarnauja gyvuliui, tikrąją žodžio prasme, nes jisai yra pririštas. Nes jisai neša ne tik tai maistą jam, mėsą, kuris sukelia ligas, nes pjauna ten ir žasis, ir avis, ir jautuką augina, ir ko ten tai tik tai nėra, ir kiemas visas nėra kur pastatyti nuo vištažudžio ir tenai to ančių pritrypta, kvapas baisus. Ir žmogus į tą jungą yra tiek įsikinkęs, kad jisai negali aukščiau pakelti akių, nes nežino, kaip jas pakelti. Be rojaus trejybės aš esu, be Algimanto, per kurį suteikiama ta išmintis, išvalga. Tos giluminės žinios, Vien žinios kaip išlaisvina, kaip nuramina protą, vien žinios, aš jau nekalbu apie tai, ko aš pati nepatiriu, to atsiverimo ir proto nuraminimo. Nu, galbūt šiek tiek kitai. Bet tai jau yra kokybė, milžiniška gyvenimo kokybė, kuri pasikeičia. Kuri pasikeičia, kur tu matai, jau kaip išvengti tų lankstų ir zigzagų. Todėl ta civilizacija turės birėti, nes jau tom besiveriančiom akim matai, kaip jinai yra klaidinga, kaip degraduoja jaunimas. Ir tokiais tempais, kad šiurpas mane ima žiūrinti ir savo ir kitų vaikus, kuom jie užsiema. Man sunku įsivaizduoti ant tos terpės, ant to ausinuko, ant tos muzikos jie išaugia, kaip jie kur savo šeimas. Tai bus kaip toj Rusijos vienoje laidoje tėvai užsižaidė savo tais elektroniniais žaidimais ir pamiršo žiemą, kad vaiką su vežimėliu išstumė į balkoną ir tas vaikas ten sušalo. Va šitai, tai iliuzija pasireiškia tokiomis. Ir aš nemanau, kad tie žmonės, gyvenantis iliuzijoje, jie neturi to giluminio proto, jie ir iš širdį labai smarkiai, ko gero, nepaima šitų. Pas juos atrofuojasi viskas ir gailestingumas, ir visos kitos žmogiškosios savybės, moralė, ten sąžinė ir kaip ten be pavadintų tas iliuzijoje gyvenantis žmogus. Bet vis tiek sąžinė, moralė vis tiek yra dar šitoje visuomenėje kaip vertybė ir dar kažkas jos bando siekti. Kažkam tai iš vidaus ryšys su kūrėjų, apie kurį jisai nežino, yra didesnis, mažesnis. Vienam tai diktuoja, kad tu gali šitą darbą daryti, kitam. Kitas sako, žinoma, visi taip daro daryti, kitas negali šito padaryti, nors apie kurį jie nieko nežino. Nežino, kad tai yra jau kažkuri tai ten kūno dalis, jam duoda signalą į smegenis, kad tai negeras darbas. Ir jis susilaiko, bet šitokių žmonių vis mažuma. Tai va ta bazė ir dirba, kad suvestų mūsų grupę, tos, kurie gali, tos, kurie ieško. Ir aš vat iš savo patirties matau, kaip daug yra žmonių, kuriuo aš sutinku, tas noras ieškoti, tas noras kažkokios tai tiesos, bet vėl žmogus eina klystkeliais, vienam joga, kaip aš vakar buvau vat susitikusi prie prūdo su savo senom draugėm ir jos vyras yra jogas ir šiek tiek vat tais dvasiniais dalykais. Jogas, neteisingai pasakiau, bet jo toks vektorius gal labiau į šitą pusę ir vegetaras. Bet jisai įsikandęs kaip dogmos savo šitų teorijų, kurias jisai susirado ir visą kitą atstumė. Žmogus negali sustingti vietoje. O dauguma ir tų beieškančių galvoja, kad tiesa yra viena, tu ją žinai ir tau daugiau neduota ir nereikia domėtis, nes ne tavo čia galva, yra protingesnių, labai įvairių žmonių su savo išplėsta išvalga šiek tiek. Sutinku ir matau ir džiugu, kad rojos trejybė vis dėlto tokią išvalgą suteikia ir matai, kaip daug yra klystančių, ieškančių ir klystančių, ir nenorinčių priimti ir išplėsti to, kad
Amen. Ačiū. Klystantys yra visi. Bet problema yra tai, kad neturintys kosminės išvalgos, o jos neįmanoma įgauti, neatradus kurėjo savo viduje, kuris yra išvalgos šaltinis, negalima priimti išmintingų sprendimų. Išmintingus sprendimus diktuoja kūrėjas. Ne žmogus, kūrėjas. Žmogus gali turėti gudrų sprendimą. O tai ne išmintingas gali būti sprendimas, gudrų sprendimas. Tai naudingas savo šeimai, savo grupuotei. Bet kad jūs galėtumėt išėję gatvę ir pasakyti, pikti ar nepikti gyvena ten žmonės. Pažiūrėkit į kelių dangos kokybę, šalygatvių kokybę. Jeigu jie yra suversti, reiškia, ten gyvena pikti žmonės. Ir jeigu tas kelias yra neremontuojamas, reiškia, išminties nėra tų žmonių viduje. Reiškia, tarp tų žmonių bus konfliktuojantis tarpusavio santykiai. Bet jeigu šalygatviai prasti, reiškia, yra konfliktinė vieta. Jeigu jie yra prasti visoje šalyje, reiškia, toje šalyje yra konfliktinė aplinka. O konfliktai yra tarp valdžios, tarp žmonių, tarp grupuočių valdžioje, tarp žmonių savo horizontaliais ryšiais, tarp žmonių kolektyvė. Jeigu šalygatviai išvartyti, reiškia, ten ekonomikos nėra. Yra butaforija. Jeigu egzistuoja darbo birža, reiškia, negali būti toje šalyje, kur yra darbo birža, tvarkos. Tai yra netvarka. Reiškia, problema su mokesčiais yra 100%. Reiškia, žmonėm neleidžia pasireikšti taip, kaip jie galėtų pasireikšti, turėdami palankę mokesčių sistemą savo išraiškai. Jeigu yra darbo birža, reiškia, bus apgaudinėjami žmonės. Aš čia prieš 2 dienas einu. Nu, ten buvo visokių darbų, o karštis. Pati žinot, kaip buvo prieš 2 dienas. Ir aš atsidūriau centre, o prieš tai dar su dviračiu treniruotę padariau, 300 km nuvažiavau. Ir kada aš ėjau, buvo jau po 14 valandos. Tai aš atsidūriau centre miesto netikėtai. Nes man paskambino, aš turėjau ten nuvaryti mašiną. Ir at pas jau galvoju, tai man reikia dar nueiti į banką, pasimti kortelę, o bankas yra gal už 1 km. Ir aš galvoju, negi aš dabar važiuosiu troleibusu. Eisiu pešti, bet galvoju, taigi taip karšta. Nu ir galvoju, ne, einu pešti. Einu pešti. Bendrauju su Rojaus trybė, žvalgausi į tą vienintelį Vilniuje suremontuotą šalygatvį, tai Gedimino prospekte, kitur nėra suremontuotų. Vienintelė gatvė turinti šalygatvį Vilniuje yra Gedimino prospektas, žinokit, kitur nėra. Ir prieinu aš vieną vietą jau žvėrinę, o ten kepina saulė. O saulė temperatūra, mano parodė, termometras buvo 42 laipsniai. Ir tai jau grįžus man, pasižiūrėjau. O ten griovi kasą. Kasą griovi ir užsukus už namo, ten yra šešėlis. Tai čia, kur saulė negilus griovis, o ten jau gilesnis. Ir žiūri, 2 jauni vyrai kasą. Ir vienas su tokiu įniršiu tą žemę iš griovio pylė su kastuvu, kad jisai susikeikė. Ir visą tai išsprūdo iš jo veido išraiškos, per kurį teka prakaitas. Drabužiai matosi, kad tai yra ne darbininko drabužiai, nu ta prasme, ne firmos, ne firminiai drabužiai. Nes firma būtų traktoriuką atsivariusi, ten ekskavatoriuką iškasusi, o ten su kastuvu. Ir vat iš jo agresija prasiveržė, dėl ko? Aš taip pamaniau, žiūrėdamas į juos. Nes vienas tai su tatuiruote, atrodytų, kad iš kalėjimo maždaug, kalinys, bet praleidėsi nemažai metų, visą veido jo bruožų išraiška yra jau kalinė. Nes kalėjimas formuoja veido bruožus. Ir kitas, va, tas, kuris agresyviai išreiškia su keiksmais savo tą vergo padėtį. Aš iškart prisiminiau, kada ryte prieš keletą dienų išėjau su šunim ir eina vienas ir su pincetu ten renka šiukšlės su lėmenė kiemsargio. šlaviko. Aš sakau, tai kur dingo šlavikai, kad keleri metai aš turiu šluoti visą tą teritoriją, kai čia gatvė, anksčiau būdavo sušluoja, tarybiniais laikais. O sako, aš iš darbo biržos atsiūstas ir aš neturiu teisę su instrumentais dirbti, o čia turiu eiti susirbliu, susirbti, ten visokius, reiškia, nešvarumus. Vienas serga, kitam ten ruošiasi daryti striumo operaciją, trečio nebėra. Ir vat aš tada pagalvojau, kad jisai iš darbo biržos atsiūstas, jam nesvarbu, kaip ten sutvarkyti, jam svarbu atbūti valandus. Ir jis kursuoja tom gatvėm. Ir aš tada iškart suvečiau, kad šitie irgi pasiūsti iš darbo biržos. Griovį kasą, bet jie keikė, jie kaip katrogui, nu kaip bausmė, tokiam karštyje dirbti. Juk ne veltui yra siesta pietų kraštuose, nu negalima žmogui atviroj vietoj saulėj dirbti tokioje temperatūroje. Tai smegenys gali perkaitinti, jis gali patirti šoką, ne tik šilumos smūgį. Bet kas dar baisiau yra, tai nepasitenkinimas visą kuo tada. Jisai išsireiškė žemo dažnio energetiniais virpesiais, dėl to, kad jį atsiuntė darbo biržą už pašalpą. Tai vat, jeigu egzistuoja darbo birža, taigi jis yra ne vienintelis, šitokia nuostata eina viešųjų darbų dirbti. Nes čia sugalvoja naują papildymą prie to įstatymo, kad už pašalpas jau reikia atidirbti. Bet tai, kad egzistuoja pašalpos, jau rodo, kad netvarka yra šalyje. Negali būti nedarbo šalyje. Kaipgi gali egzistuoti nedarbas, jeigu būtų elementari, ne pavyzdinė, bet elementari tvarka, kuri grindžiama būtų kūrėjo išmintimi. Tada būtų visiškai kitokia mokesčių sistema, kuri leistų kiekvienam be baimės mėgot turinčiam verslą. Dabar ne vienas verslininkas nemiega ramiai. Visi jie vagia. Nėra nevaginčių. Bet visi apsimeta, kad nevagia. Slepia ir mokesčius, slepia, atlyginimus nesumoka. Tai yra vagystė. Ta, ką uždirbo, jis pasiima savo 10 000. O kitam sumoka tik 200. Ar čia nevagystė? Tai va dėl to darbo birža neegzistuoja. Kad nėra išminties, nėra kūrėjo, nėra tvarkingų šalygatvių. Tada jūs pamatytumėt, kad negali būti turguje prekiaujančių, kad reikia dasidurti iš savo daržo. Daržas turi teikti pasitenkinimą, o ne bėgti į turgų ir stovėti tokiai kaitroj, kad dar vieną kitą litą užsidirbti. Ne eurą, eurai ne pinigai, litą. Aš turiu simbolišką litą, kurį ištrėmė. O dabar labai, va, ką tik pirko Julija obolių Kaune, turgelėje čia prie stoties. Agurkai kainuoja jau nebe litą, bet eurą. Vat labai prilipo greitai iki to pseudo pinigo euro. Tai gotus, bet tai diktuoja ta besmegenė Lietuvos valdžia, bestubūrė, išmetusi savo pinigų sistemą, kurios jau buvo seniau atsisakiusi, nes susijęs su euru, tai buvo absurdas, ką padarė. Nes turinti supratimo, kad tai turi būti mokesčių sistema šalyje ir smauginti visus. Verslininkus, paprastus žmonės, štai dėl ko mes esame urantai, kad pakeistume visą šitą sulūžusių šalygatvių valdžią. Einam prie arbatos, nes mane siutina. Tėvė, amžinasis sūnau, motina, broli. begalinę dvasę, motiną sesę. Aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meile patiektą. Te pasiekia jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, tavąją energiją. Juk šitas kūnas tavo suteiktas mūsų dvasinė asmenybė. Šitame pradinėme etape, Urantijoje, turi būti visą laiką parengtas draugė kurti gėrį šitai asmenybei, gyvenančiai šitame kūne. Atsivėrusiai tau ir trokštantiai kurti gėrį draugė su tavimi, kaip bendra kūrėjai. Meldžiu to pojūčio, kad ir materialus maistas teikia tavo gyvybingus realius energetinius virpesius, kad kūnas patirtų, kokia nuostabi yra tavoji atgaiva, auginant maistą su tavimi, ruošiant jį ir vartojant. Ir visų labai, manoji valia, kad būtų tavoji valia.